Kuvendi i Kosovës së shpejti do të ketë një dhomë të posaçme për zgjidhënie për gradë deputete dhe punëtorët e këtij institucioni. Kjo është nisme e deputetes së partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, Tinka Kurti. Përveç lehtësimit për këto nëna të punësuara në kuvend ose me mandate si deputete, Kurti ka për qëllim që ky shembull të ndiqet edhe nga institucione tjera.
Kjo ka qenë si rezultati një tryeze të cilën e kemi mbajtur si grupi grave deputete me temën rreth rëndësisë gjithënjes, përkatësisht edhe zbatimit të ligjit që promovon dhe përmbrojtjen e gjithënjes. Njëra nga rekomandimet që ka ndalë prej asaj tryeze janë edhe dhomat e veçanta që të ketë në vendet e punës për gratë që i ushejnë fëmijët e tyre me qumsh gjiri. Kemi vendosur që ata kemi fillimisht që të fillojmë me Kuvendin e Kosovës ta përshtat një dhomë të posaçme për këtë nevojë dhe të përdoret për deputeteve dhe grave të punësuara në kuvend, por njëra prej efekteve të jetë që ajo dhomë të jetë model edhe për institucionet e tjera, qofshin ato institucionet publike, private apo organizata të ndryshme. Pra, kudo që ka gratë të punësuara që kanë nevojë të ushqejnë fëmijët e tyre me qumsh gjiri, apo të pompojnë qumshtin për fëmijët e tyre në kohën pra sa ata ushqejnë në këtë formë. Të njëjtën e rekomandon organizata botërore e shëndetësisë, njëjtë dhe organizata për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve UNICEF-i, dhe të dy këto në fakt u kanë mbështetur pra kërkesës të cilën unë kam dërguar, kryetarit e kuvendit dhe sekretarit, i mbështesa në këto të dyja. Prandaj vjen absolutisht mirë që edhe kryetari i kuvendit edhe sekretari kanë marrë me seriozitet dhe kanë këtu një përgjigje pozitive dhe tashmë jemi duke adaptu një dhomë të tillë në kuvend. Edhe do të ketë pra ato kërkesat si që rekomandohen me nga OBSH-ja, të jetë e pastër, të ketë qels për që të mos ketë qasje prej të tjerve, të ketë një frigorifer që mund të mbahet aty qumshti i pompuar, dhe të ketë qetësi që mund të jetë i nevojshëm për fëmijën.
Deputetja Tinka Kurti thekson se dhomat e veçanta për gjithënje nuk duhet të keq interpretohen si nisma në kundërshtim me gjithënje në publik, por më shumë zgjedhje për këto nëna.
Unë dua ta theksoj se një dhomë e tillë nuk do të thotë që gratë duhet të fshihen me një vend që të ushqejnë fëmijën e tyre me gji. Unë i përkas bindjes dhe inkurajoj që fëmija duhet të ushqehet kudo që të jetë i uritur, përderisa është me nënën. Do më thonë dhe në vendet publike, kjo që nuk do të thë që sala plenare të azam të mos përdoret për këtë, por gratë të kenë mundësi që të zgjedhin, pra ku do që ndihen me rehat dhe njëjtë edhe fëmija.
Kurti shton se reagimet lidhur me këtë nism kanë qenë kryesisht pozitive, por marë parasysh që është një ide e re, ka pasur edhe nga ata që e shohin me skepticizëm. Ndërkohë që kërkesa e njëjtë do të dërgohet edhe institucioneve tjera shtetërore.
Mua më vjen mirë që shumica e reagimeve kanë qenë shumë përkrahëse pozitive, dashamirëse, sidomos prej grave, por edhe prej disa burrave. Por ka pasur edhe reagime skeptike ose jo serioze, të cilat kanë qenë shumë më pak se sa ato përkrahëse. Por që unë i kuptoj sepse është një ide e re, Kuvendi i Kosovës do të jetë institucioni i parë në Kosovë. Do shta dhe në rajon që ka një dhomë të tillë. Kështu që me idetë e reja, zakonisht ka edhe hezitim ose të tjera të ngjashme. Shpesh përdoret kundërshtimi me të cilin nuk pajtohem as pak se kemi edhe probleme të tjera, sigurisht. Prandaj duhet të zgjidhim të gjitha, të merremi me të gjitha, por edhe kjo nuk është ka fundi i listës së prioriteteve, sepse prek një numër shumë të madh të grave, të fëmijëve. Efekti kryesor në fakt do të jetë, besoj, kur shpresoj që institucionet tjera do ta ndjekin të njëjtin hap, sepse kërkesën e njëjtë që kam drejtuar në adresë të kuvendit, pra të kryetarit e të sekretarit, do të drejtohet edhe institucioneve të tjera. Dhe unë shpresoj që do të jetë përgjigja e njëjtë, që të përgjigjen pozitivisht dhe të adaptojnë në një dhomë të tillë, e cila nuk është aq e vështirë në fakt, e për gratë e punësune mund të jetë absolutisht shumë e nevojshme dhe ndoshta jetike në disa raste, se OBSH-ja thot që në disa raste, vetëm qumshti i gjirit të nënës mund të shpëtojë jetë.
Me shpresën që një praktikë e tillë të zbatohet edhe në sektorin privat, Tinka Kurti thekson se kosto për dhomën e gjithënjës është shumë e vogël.
Sidomos në ato vende ku ka më shumë gratë të punësuara, unë shpresoj shumë që do të ketë ndikim. Shpresoj shumë pra që të bëhet një thirrje në atë drejtim, që sektorit privat të krijoj këto kushte. Nuk po flitet për investime maramense, për kundrazi, janë investime të jetë të vogla, pra kërkohet një dhomë që ka qetësi, që ka një qelës me umbyll, që ka një frigorifer dhe që është e pastër. Dhe më thonë, kaq, to janë kushte të jetë minimale, por që zgjidhin momente të jetë stresuese e shumë të rëndësishme për gratë punësore.
Si pas Tinka Kurtit, e cila është nën vetë, gjithënja duhet të trajtohet edhe si politike, pasi është ndër çështjet kyçe në mirëqenjen e një pjese të madhe të popullatës.
Unë jam bërë nën në kohën kur kandidoja për herë të parë për deputete. Pikrisht ajo periudhë, në fakt, mu më ka bë ta shokët që është edhe më shumë politike. Më herët e kam qenë e njoftuar me temën, më thënë, për cip të zi, dhe i kam përkit bindjes që kjo është një çështje politike, por kur jam ballafaqu drejt për drejt, edhe duke ushqy fëmijën, domethënë, edhe duke u marr me fushat, pra me një çështje politike, ka qenë për mu krejt e qartë se nëse fitoj një vend në kuvent, nëse unë fitoj mandatin, absolutisht, kjo është një prej çështjeve që duhet me u adresu, duhet me u trajtu, duhet me fol për të shumë më shumë, sepse nuk mund të jetë komplet çështje private, nuk është as pak e tillë. Politika duhet më marrë me mirëqenjen, e kjo është kyçe në mirëqenjen për shumë njerëz.
Deputetja Tinka Kurti thot se plani është që dhoma e gjithënjes të jetë vendosur pranë sallës ku mbahen seancat plenare, që mundëson lëvizjen e lehtë të nënave deputete pa dëmtuar mbarvajtjen e seancave, dhe në të njëjtën kohë të jetë afër hyrjes së ndërtesës së kuvendit për të gjithë ata fëmijë që sillen pranë nënave të tyre. Në bazë të ligjit për mbrojtjen e të ushqyerit me çumësh xhiri, çdo e punësuar që ushqen foshnjën me çumësh xhiri, nëse nuk e shfrytëzon pushimin e lehonisë pas muajit të 6 të tij, dhe si pas dispozitave përkatëse ligjore në fuqi, ka të drejtën e pushimit me pagesë në kozgjatje prej 2 orë në ditë brenda orarit të punës, duke mos përfshirë pushimin e rregull gjatë orarit të punës për ta ushqyer foshnjën me çumësh xhiri për periudhën e mbetur të pushimit të lehonisë siç është përcaktuar me ligjin e punës. Për shkelje të këtij neni, ndërmarrjet e vogla dënohen me gjob prej 1000 euro, ndërmarrjet e mesme dënohen me gjob prej 2500 euro, ndërsa ndërmarrjet e mëdha dënohen me gjob prej 5000 euro. Ndoqët intervistën me deputetën e Lëvizjes vetëvendosje Tinka Kurti, lidhur me nismën e saj, për një dhomë të posaçme për gjithënje brenda ndërtesës së kuvendit të Kosovës.